VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30กันยายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับสมาชิกรัฐสภาอเมริกันเร่งผ่านงบประมาณและเพิ่มเพดานหนี้ก่อนกำหนดเส้นตายวันศุกร์ญี่ปุ่นจ่อได้นายกคนใหม่หลังพรรครัฐบาลเลือกฟูมิโอคิชิดะนั่งหัวหน้าพรรคและ YouTube สั่งลบวิดีโอทั้งหมดที่มีเนื้อหาต่อต้านวัคซีนในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธเหนือเสียงมุ่งท้าทายระบบป้องกันและความสัมพันธ์สหรัฐเกาหลีใต้รายงานสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยที่เยือนกรุงวอชิงตันหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับและส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจนะครับชาวจีนหันมาใช้ไฟฉายและเครื่องปั่นไฟรับมือปัญหาถูกตัดไฟรวมทั้งกลุ่มสิทธิสัตว์เชียร์นโยบายห้ามทานเนื้อสุนัขติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับสมาชิกพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐกำลังพยายามผลักดันให้ร่างงบประมาณฉบับใหม่ผ่านการรับรองของรัฐสภาและเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนให้ทันกำหนดเส้นตายณเวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีนี้นะครับสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าอาจมีการลงมติในคืนวันพุธนี้หรือในวันพฤหัสบดีเพื่อจัดทำมติร่วมกันในการผ่านงบประมาณชั่วคราวสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้หากมติล่าสุดนี้ผ่านวุฒิสภาจะถูกส่งต่อไปให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติต่อทันทีเพื่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามเป็นกฎหมายให้ทันก่อนวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันแรกของปีงบประมาณใหม่ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนได้โดยก่อนหน้านี้สมาชิกพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐสกัดความพยายามของพรรคเดโมแครตที่จะผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลสหรัฐจากระดับ28ล้าน4แสนล้านดอลลาร์มาแล้วถึง2ครั้งวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าจะพยายามผลักดันให้มีการลงมติแบบใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ100เสียงในวุฒิสภาสหรัฐเพื่อเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินแทนการใช้เสียงเกิน60เสียงดังเช่นการลงมติในร่างกฎหมายสำคัญอื่นๆนะครับสว.จอห์นคอร์นินจากพรรครีพับลิกันแสดงความมั่นใจว่าในที่สุดแล้วทั้งสองพรรคจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้เนื่องจากไม่มีฝั่งไหนที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐบาลต้องปิดทำการเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนเร่งร้าวให้รัฐสภาอเมริกันเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะทำให้ต้องมีการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐนะครับรัฐมนตรีเยเลนเตือนด้วยว่าหากรัฐสภาไม่อนุมัติให้เพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินก็จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหรัฐและอาจทำให้ประเทศเผชิญวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยรอบใหม่ได้อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่รออยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อสมาชิกพรรคเดโมแครตหัวก้าวหน้าบางส่วนยืนยันว่าจะไม่ออกเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายก่อสร้างโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะมีการลงมติกันในวันพฤหัสบดีนี้เนื่องจากความขัดแย้งภายในพรรคเดโมแครตเองเรื่องงบประมาณสำหรับโครงการสวัสดิการสังคมที่อาจมีมูลค่าสูงถึง3ล้านล้าน5แสนล้านความไม่ลงรอยกันภายในพรรคดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีไบเดนต้องยกเลิกกำหนดการเยือนชิคาโกเพื่อเจรจากับบรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตและรัฐสภาจากการเปิดเผยของทำเนียบขาวนะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับนายฟูมิโอคิชิดะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลทำให้เขาใกล้จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นแทนนายโยชิฮิเดะซูกะที่ประกาศลาออกจากตำแหน่ง นายคิชิดะวัย64ปีเอาชนะนายทาโร่โคโนะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเรื่องโครงการวัคซีนของญี่ปุ่นในการลงคะแนนเสียงรอบสุดท้ายเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค LDP คนใหม่ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวโดยนายคิชิดะชนะไปด้วยคะแนนเสียงเดียวคือ256ต่อ255เสียงนะครับทั้งนายคิชิดะและนายโคโนะนั้นต่างถือเป็นตัวเก่งที่จะนั่งเก้าอี้นายกแทนนายซูกะที่ประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความไม่พอใจของประชาชนในการรับมือการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการที่รัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันให้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในกรุงโตเกียวเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาในช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญการระบาดระลอกใหม่และแม้นายโคโนะจะได้รับคะแนนนิยมสูงกว่าในหมู่ประชาชนแต่นายคิชิดะกลับเป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกพรรค LDP มากกว่าซึ่งหัวหน้าพรรค LDP จะถือเป็นอันดับแรกที่มีโอกาสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นนะครับรัฐสภาญี่ปุ่นจะลงมติกันในวันที่4ตุลาคมนี้เพื่อเลือกผู้นำคนใหม่ของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเดือนกว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนครับขยับไปที่เกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันพุธสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานเรื่องการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นล่าสุดของเปียงยางซึ่งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่าอาจสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันตนเองของสหรัฐรวมทั้งยังเป็นความพยายามเพื่อสั่นคลอนความเป็นพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐด้วยผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าจรวดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ชื่อฮวาซอง8ซึ่งทดสอบเมื่อวันอังคารประสบความสำเร็จโดยระบุว่าขีปนาวุธเหนือเสียงที่ว่านี้เป็นหนึ่งในบรรดาภารกิจที่สำคัญลำดับสูง5ประการในแผนป้องกันประเทศ5ปีที่ผู้นำเกาหลีเหนือได้ประกาศไว้เมื่อเดือนมกราคมปีนี้และว่าการทดสอบดังกล่าวช่วยยืนยันเรื่องขีดความสามารถของการควบคุมขีปนาวุธรวมทั้งเรื่องขีดความสามารถของการบังคับเพื่อหลบเลี่ยงและเปลี่ยนทิศทางและคุณสมบัติในการร่อนตัวของหัวรบเมื่อหลุดออกจากลำตัวจรวดแล้วด้วยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถปล่อยหัวรบให้ร่อนต่อไปได้เองหรือที่เรียกย่อๆว่า HGV นี้นอกจากจะเร็วกว่าเสียงถึง5เท่าแล้วยังบินในระดับต่ำและสามารถบังคับควบคุมทิศทางได้ด้วยซึ่งก็ทำให้ยากขึ้นที่จะตรวจจับหรือสกัดกั้นและก็เป็นคุณสมบัติที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบางคนอย่างเช่นคุณอดัมมาวต์จาก Federation of American Scientists เตือนว่าอาจทำให้เกาหลีเหนือสามารถโจมตีเป้าหมายใดๆบนคาบสมุทรเกาหลีได้อย่างแม่นยำรวมทั้งอย่างเป็นภัยคุกคามที่อาจทะลุทะลวงระบบป้องกันตนเองของสหรัฐทั้งในเอเชียตะวันออกและบนพื้นทวีปอเมริกาได้ด้วยตั้งแต่ปี2019เปียงยางได้ทดสอบระบบอาวุธใหม่ๆหลายครั้งโดยระบบอาวุธดังกล่าวก็มีทั้งขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลและจรวดขีปนาวุธแบบร่อนพิสัยใกล้ด้วยนอกจากนั้นเกาหลีเหนือยังเพิ่มขีดความสามารถของการยิงจรวดจากฐานยิงเคลื่อนที่และจากเรือดำน้ำซึ่งก็ทำให้ยากขึ้นสำหรับการตรวจจับเช่นกันในคำปราศัยต่อสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อต้นสัปดาห์นี้ตัวแทนของเกาหลีเหนือกล่าวว่าการพัฒนาจรวดขีปนาวุธของตนนั้นเป็นการตอบโต้นโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ของสหรัฐกับเกาหลีใต้โดยนักการทูตเกาหลีเหนือได้ประณามการมีทหารสหรัฐอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีรวมทั้งการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพเกาหลีใต้ด้วยแต่คำกล่าวโจมตีที่ว่านี้ก็ดูจะเป็นการส่งสัญญาณที่ขัดกันในตัวเองหลังจากที่คิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนกล่าวว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีใต้และเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์เมสันริชชี่ของมหาวิทยาลัยแฮนคุกในเกาหลีใต้วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือขณะนี้คือการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการทหารของตนและพยายามสร้างรอยแยกในความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐไปพร้อมๆกันเพราะประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ผู้ต้องการเจรจากับเกาหลีเหนือนั้นจะพ้นจากตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมปีหน้าดังนั้นผู้นำเกาหลีใต้คนปัจจุบันจึงตกอยู่ในฐานะที่ยากลำบาก ระหว่างการไม่ยั่วยุเกาหลีเหนือจากการทดสอบขีปนาวุธกับการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเพื่อให้สหรัฐพอใจอย่างไรก็ตามอาจารย์เมสันบริชชี่เชื่อว่าความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในขณะนี้ยังแน่นแฟ้นดีอยู่แต่การทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนืออาจมีผลช่วยเร่งการแข่งขันเพื่อสร้างสมอาวุธซึ่งจะบั่นทอนเสถียรภาพความมั่นคงทั้งบนคาบสมุทรเกาหลีและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้ในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเกาหลีเหนือไปต่อกันที่จีนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าทางการส่วนท้องถิ่นเมืองฮาบินทางเหนือของจีนได้ฆ่าแมวเลี้ยง3ตัวหลังจากพบว่าแมวเหล่านั้นมีผลตรวจโควิดเป็นบวกถือเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มงวดที่ทางการจีนนำมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 เจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นเมืองฮาบินกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เพราะยังไม่มีวิธีรักษาแมวติดโควิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าของแมวและผู้ร่วมอาศัยที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวรายงานของ Beijing News เปิดเผยว่าแมวทั้ง3ตัวอาจจะติดโควิดมาจากเจ้าของซึ่งมีผลตรวจโคโรนาไวรัสเป็นบวกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีฉีดยาให้แมวหลับและตายไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจีนมากกว่า 52,000 คนแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในโลกออนไลน์ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าความเสี่ยงที่สัตว์เลี้ยงจะแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 สู่มนุษย์นั้นต่ำมากนะครับในทางกลับกันมีรายงานว่าสัตว์เลี้ยงติดโควิดจากเจ้าของของพวกมันในบางกรณีหากคนและสัตว์ใกล้ชิดกันมากเว็บไซต์ของ CDC ระบุว่าผู้ติดเชื้อหรือมีอาการของโควิด-19 ควรอยู่ห่างจากสัตว์ต่างๆรวมทั้งสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์ป่าทางด้านองค์กรพิทักษ์สัตว์พีต้ากล่าวว่าสัตว์ต่างๆที่ติดโควิดนั้นควรได้รับการปฏิบัติเหมือนกับมนุษย์และยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีคนที่ติดโควิดจากแมวแต่อย่างใดเมื่อวันพุธจีนรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศ11รายโดย8รายอยู่ในเมืองฮาบินที่กำลังเกิดการระบาดระลอกใหม่ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของจีนนั้นอยู่ที่ระดับ 96,100 คนเสียชีวิตแล้ว 4,636 คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและหนึ่งในภารกิจหลักในการเดินทางเยือนสหรัฐของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยคือการมุ่งประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับสหรัฐและทั่วโลกนะครับเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการแสวงหาวัคซีนเพิ่มเติมโดยเสนอให้ไทยเป็นฐานการผลิตในอนาคตวันนี้คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายละเอียดจากการสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยที่กรุงวอชิงตันมาเสนอครับ
ครับนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยในระหว่างเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่76ที่นครนิวยอร์กและการเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐนายดอนเปิดเผยกับ VOA ไทยหลังการพบหารือกับนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าทั้งสองได้เน้นย้ำพันธกิจในความเป็นพันธมิตรระหว่างสองประเทศรวมทั้งการร่วมมือต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 และร่วมฟื้นฟูจากการระบาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งที่ผ่านมานอกจากสหรัฐจะบริจาควัคซีนหลายล้านโดสให้กับไทยแล้วยังมองไปถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขในอนาคตด้วย
คือประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความเป็นพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีความสามารถในการผลิตวัคซีนด้วยหรือผลิตวัคซีนเนี่ยอย่าง AstraZeneca เนี่ยความที่ว่ามาตั้งโรงงานก็มาย่อมทำให้เรามีประสบการณ์นะครับอีกประการหนึ่งเราก็มีโครงการวัคซีนภายในประเทศนะที่เริ่มต้นโดยการวิจัยและพัฒนาเองนะอย่างน้อยมีอยู่4โครงการแต่2โครงการแรกเนี่ยกำลังจะออกดอกผลในต้นปีหน้านะของจุฬาสิ่งต่างๆที่นานาประเทศรับรู้ว่าเรามีความพร้อมในด้านนี้อยู่ในระดับหนึ่งก็ติดต่อมาในฐานะจะเป็นผู้ร่วมผลิตนะของวัคซีนอื่นที่เขาเองก็ต้องการหาแหล่งผลิตเพิ่มมากขึ้น ะก็มองประเทศไทยเป็นประเทศที่สมควรจะช่วยผลิตวัคซีนของเขาด้วยเช่นกันเพราะว่าทางสหรัฐเองก็ต้องการแหล่งผลิตใหม่นะเพื่อกระจายนะก็มีการถามนะเราก็ยินดีนะที่จะมีการคุยกันเรื่องเหล่านี้แน่นอนเลย
นอกจากนี้การหารือร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสหรัฐได้แสดงความห่วงใยถึงวิกฤตการณ์ในเมียนมาโดยเห็นพ้องในการยึดมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อรับรองว่าจะมีการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนว่าด้วยสถานการณ์ในเมียนมาโดยจะส่งเสริมบทบาทการทูตพิเศษหรือ Special Envoy ของไทยในฐานะประธานอาเซียนเพื่อนำไปสู่การยุติความรุนแรงและนำไปสู่การเจรจาอย่างสันติวิธีเพื่อกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยในเมียนมาโดยเร็ว
การหาทางออกเนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับที่ไทยบอกเสมอบอกว่าถ้าจะเอา democratic process นะมันก็ต้องมี stability นะก็คือไม่ใช่ให้มันเกิดขึ้นได้ท่ามกลางการต่อสู้ลักษณะสงครามเย็นที่ชุลมุนชุลเกมันหมดมันก็ต้องมี stability ที่ความมีเสถียรภาพที่มีอยู่ในประเทศนะและวิธีการต่างๆมันถึงจะค่อยเดินของมันเองได้นะเพื่อไปสู่ปลายทางที่ทำให้ประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยยังเปิดเผยถึงการพบปะกับพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยซึ่งนอกจากจะเป็นการพบปะในฐานะที่คุ้นเคยและทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วยังมีการหารือและพูดคุยในความคืบหน้าหลังจากที่วุฒิสมาชิกเชื้อสายไทยมีส่วนช่วยเหลือในการจัดหาวัคซีนจำนวน1ล้านโดสจากทางการสหรัฐบริจาคให้ไทยในช่วงที่ผ่านมาด้วย
ทางสหรัฐในเวลาที่จะพิจารณาอีกวัคซีนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะ3ขา1คือ NSC 2กระทรวงต่างประเทศนะที่จะเป็นผู้พิจารณา3ก็คือกลุ่มexpert ทางการแพทย์ทางด้านวัคซีนนะทางด้านที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น3ขานี้จะประชุมกันแล้วก็จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะมอบให้กับประเทศไหนแค่ไหนอย่างไรนะแต่ถ้าเป็น Covax จะเร็วนะถ้าเป็น Non Covax จะช้าหน่อยแต่สำหรับไทยเรารับมาแล้วในฐานะ non covax 1.5 เพราะฉะนั้นล็อตที่2เนี่ยมันจะเร็วเพราะว่ามีแนวทางเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ในภาพรวมของการเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนั้นนายดอนกล่าวว่าได้ใช้โอกาสนี้หารือกับหลายๆประเทศโดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ร่วมกันทั่วโลกขณะเดียวกันยังเปิดเผยถึงความพยายามเจรจาขอซื้อหรือรับบริจาควัคซีนเพิ่มเติมจากกลุ่มประเทศในยุโรปที่มีโอกาสและมีความเป็นไปได้สูงในขณะนี
้กลุ่มที่เราไปได้ข้อมูลมาแล้วก็มีการหารือกันก็คือกลุ่มประเทศในยุโรปเพราะว่าเขาได้ใช้วัคซีนไปในจำนวนที่เรียกว่าพอเหมาะพอควรกับความต้องการภายในประเทศแล้วแล้วก็มีวัคซีนเหลือที่จะดำเนินการอย่างที่ว่านะฮะโดยการให้หรือไม่ก็ให้ยืมหรือไม่ก็ขายเราก็กำลังติดต่อกันอยู่แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานคงจะได้มีจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาจากยุโรปบนพื้นฐานดังกล่าว
นายดอนยังกล่าวย้ำกับ VOA ถึงจุดยืนของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติว่าไทยจะมุ่งแสวงหาความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความสงบในภูมิภาคเป็นสำคัญโดยเฉพาะการมองไปถึงสภาวะโลกหลังโควิด-19 ที่ทุกประเทศต่างต้องฟื้นฟูจากความบอบช้ำและความเสียหายต่างๆโดยเร็วมากกว่าจะสร้างความขัดแย้ง
โลกหลังโควิดเนี่ยมันเป็นโลกของพหุภาคีคือมันไม่สามารถต่างคนต่างอยู่ได
้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับสื่อสังคมออนไลน์ YouTube ประกาศในวันพุธว่าจะลบวิดีโอทุกชิ้นที่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาต่อต้านวัคซีนซึ่งรวมถึงวัคซีนโรคหัดและอิสุอิสัยนอกเหนือไปจากวัคซีนโควิด-19 นะครับ บริษัท YouTube ซึ่งเป็นของ Google ประกาศคำสั่งดังกล่าวในบล็อกโดยระบุว่าทางบริษัทได้เพิ่มนโยบายเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนด้วยการกำหนดแนวทางใหม่สำหรับวิดีโอที่มีเนื้อหาต่อต้านวัคซีนที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขส่วนท้องถิ่นหรือจากองค์การอนามัยโลกแล้วโดยวิดีโอที่มีเนื้อหาในลักษณะที่กล่าวหาว่าวัคซีนที่ผ่านการรับรองแล้วนั้นเป็นอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงระยะยาวต่างๆหรือกล่าวหาว่าวัคซีนนั้นใช้ไม่ได้ผลในการลดโอกาสการติดเชื้อรวมทั้งมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ในวัคซีนนั้นจะถูกลบออกจากเว็บไซต์ของ YouTube ทันทีYouTube ระบุด้วยว่าวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายด้านวัคซีนการทดสอบวัคซีนใหม่ๆหรือผลสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการใช้วัคซีนที่อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตนั้นจะได้รับอนุญาตให้โพสต์บน YouTube ได้ต่อไปนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว YouTube ลบวิดีโอมากกว่า 130,000 ชิ้นด้วยเหตุผลว่าละเมิดนโยบายที่เกี่ยวกับโควิด-19 โดยที่ผ่านมานโยบายของ YouTube ถูกวิจารณ์อย่างหนักในหลายประเทศนะครับเมื่อวันอังคาร YouTube ลบวิดีโอของสำนักข่าว RT ของรัสเซียโดยระบุว่าขัดกับนโยบายว่าด้วยโควิด-19 และในวันพุธทางรัสเซียขู่ว่าจะบล็อก YouTube ที่ใช้วิธีปิดกั้นข้อมูลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น91จุดนะครับปิดที่ 34,391 จุด Nasdaq ลดลง34จุดปิดที่ 14,512 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 4,359 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,726 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท86สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจส่งท้ายจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกองทัพอังกฤษสั่งเจ้าหน้าที่ทหารให้เริ่มขับรถบรรทุกน้ำมันออกไปช่วยเติมตามสถานีบริการต่างๆที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันขณะที่ผู้ขับขี่ยวดยานจำนวนมากยังคงเข้าแถวรอรับบริการไปทั่วประเทศแม้นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันจะยืนยันว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็ตามครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในช่วงเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศอังกฤษเผชิญกับภาวะที่ผู้คนแห่กันออกมาซื้อและกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนทำให้สถานีบริการหลายแห่งตามเมืองใหญ่ๆไม่มีน้ำมันเหลือหลังบริษัทน้ำมันเปิดเผยว่าธุรกิจต่างๆมีปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกเพื่อขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นไปยังสถานีบริการสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ฝ่ายที่เฝ้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอังกฤษออกมาโจมตีว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันไร้ความสามารถและการดำเนินแผนงานถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างไม่ลดละทำให้อังกฤษไม่สามารถจ้างคนขับจากประเทศสมาชิก EU มาช่วยงานได้ขณะที่รัฐบาลอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ครับควาซีควาเทงรัฐมนตรีธุรกิจของอังกฤษกล่าวว่าทางกองทัพจะส่งเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน150นายออกไปทำหน้าที่ขับรถบรรทุกภายใน 2-3 วันข้างหน้าและภาคพลเรือนจะเริ่มกลับมาทำการขนส่งน้ำมันอีกครั้งตั้งแต่วันพุธโดยจะใช้พาหนะราว80คันจากกลุ่มรถสำรองของรัฐบาลครับไปต่อกันที่ประเทศจีนครับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหันมาพึ่งแสงไฟจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขณะที่เจ้าของร้านต่างๆเริ่มใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองขณะที่ทางการหลายแห่งของประเทศเริ่มดำเนินมาตรการตัดไฟในวันพุธตามเป้าหมายการประหยัดพลังงานและแก้ปัญหาขาดแคลนในบางพื้นที่ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับรายงานข่าวในจีนเชื่อว่าราคาถ่านหินที่พุ่งสูงคือเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทพลังงานทั้งหลายไม่กล้าเร่งทำการผลิตไฟเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนขณะที่นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าประเด็นหลักนั้นคือเรื่องของการเมืองเพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาลถูกกดดันให้ปรับลดการใช้พลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าที่รัฐตั้งไว้ครับในเวลานี้โรงงานต่างๆในมณฑลที่เป็นพื้นที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตอันดับต้นๆของประเทศได้รับคำสั่งให้ระงับสายการผลิตเป็นเวลา1สัปดาห์กันแล้วทำให้เกิดความกังวลว่าอาจนำไปสู่ปัญหาอุปทานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสินค้าอื่นๆที่ต้องนำป้อนตลาดโลกได้นอกจากนั้นพื้นที่ในเขตเมืองทั้งหลายต้องตกอยู่ในภาวะไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนครับมาตรการตัดไฟของจีนนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผู้นำทั่วโลกจะเข้าร่วมการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยองค์การสหประชาชาติผ่านระบบวิดีโอลิงก์ระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคมที่เมืองคุนหมิง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นประเด็นกดดันรัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะเจ้าภาพที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความพยายามของจีนในการเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งหน้าให้ถึงเป้าประสิทธิภาพพลังงานกลับมาที่สหรัฐครับธุรกิจค้าปลีกที่เน้นนโยบายราคาสินค้าทุกชิ้นที่1ดอลลาร์อย่าง Dollar Tree จำต้องยอมแพ้แก่ต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นและปรับราคาบางรายการให้เกินกว่าที่สัญญาไว้แล้วครับสำนักข่าว AP รายงานว่า Dollar Tree ที่มีร้านสาขาอยู่ทั่วประเทศเตรียมขึ้นราคาสินค้าที่จำหน่ายในร้านของตนในบางพื้นที่เกินกว่ามาตรฐานราคา1ดอลลาร์ต่อชิ้นเนื่องจากต้นทุนเกือบทุกรายการพุ่งสูงในปีนี้ขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังค่อยๆฟื้นตัวจากผลกระทบของวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อยู่เมื่อเดือนที่แล้ว Dollar Tree เปิดเผยว่าต้นทุนการขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นน่าจะทำให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทในปีนี้หายไป 1.5 ถึง 1.6 ดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่หนักหน่วงไม่ว่าสำหรับธุรกิจใดก็ตามครับในมุมมองของบริษัทแห่งนี้การปรับราคาสินค้าบางรายการขึ้นน่าจะช่วยให้ธุรกิจ Dollar Tree มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานและนำเสนอสินค้าหลากหลายกว่าเดิมได้แม้ว่าผู้บริโภคจะต้องจ่ายมากกว่าเดิมก็ตามและปิดท้ายกันในวันนี้กลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์แสดงความยินดีต่อท่าทีของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่รับปากจะพิจารณาการออกคำสั่งห้ามทานเนื้อสุนัขในประเทศตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับปัจจุบันเนื้อสุนัขไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือมีการออกคำสั่งห้ามรับประทานอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้ครับขณะที่จำนวนภัตตาคารที่มีเนื้อสุนัขอยู่ในเมนูก็เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเนื้อประเภทนี้สักเท่าใดรายงานจากทำเนียบประธานาธิบดีเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมูนได้เปรยออกมาว่าน่าจะถึงเวลาที่รัฐบาลควรลองพิจารณาออกคำสั่งห้ามการรับประทานเนื้อสุนัขแล้วเสียทีหรือไม่โดยไม่มีรายละเอียดว่ารัฐบาลจะทำการทบทวนประเด็นนี้เมื่อใดและจะมีแผนออกคำสั่งห้ามอย่างจริงจังหรือไม่ครับทั้งนี้การสำรวจความเห็นประชาชนเมื่อปีค.ศ.2018ระบุว่า 80% ของชาวเกาหลีใต้ไม่ได้รับประทานเนื้อสุนัขในปีก่อนหน้าและลีวอนบ็อกประธานสมาคมปกป้องสัตว์แห่งเกาหลีกล่าวว่าสุนัขราว1ล้านตัวถูกฆ่าในแต่ละปีในเกาหลีใต้เพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารครับทั้งนี้คนเกาหลีสูงวัยบางคนเชื่อว่าเนื้อสุนัขนั้นมีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเพศครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ